kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiin haayisaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akka mooltan dhaggeeffattoonni keenya ayyaana cuuphaa har'a kabajaa ooltan baga nagaan ittiin siin ga'ee jenna. Guyyaan har'aa kibxata amajjii 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii ishee 46ffaa boor as magaalaa Waashintan DC keessatti hirbuu seensisuudhaan muudachuuf qophiitti jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pireezidaantii taayitaa gallakkisuuf jiranii kan Doonaald Tiraamp hookkara lubbuu namaa galaafate kaasuudhaan waajjira mana maree humnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa dabalee eegumsi cimee jira. Itoophiyaa naannolee adda addaatti ayyaana cuuphaa ayyaaneffatamaa oolee haala kabajamaa ayyaana kanaa kan Finfinnee keessaa fi naannolee biroo haala nageenya naannoo fi of eeggannoo COVID-19 ilaalchisee gabaasa qabna. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatii booda Oromiyaa keessatti namoota hedduutu hidhame. Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota kanaarratti gaggeeffamaa jiru. Hojiin olaantummaa seeraa eegsisuu fi mirga hidhamtootaa ilaalchisee hayyoota seeraa lama waliin marii gaggeessine kutaa lammaffaa har'a fudhannee dhiyaanna. Kanneenif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyusariin tamsaasa har'aa Nugusu Taamiree akkasumas tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Barattoota galchumsa nagaa adaamtuu biyya isaaniitti Ameerikaan bor pireezidaantii fi 46 yoo kakachiiftee mootummaatti kennatte. Filaa pireezidaantiin itti kaafatu Waashintan DC US Capitol dallaa sibiilatti ijaaranii waraani humkurnii hedduu marseetiin eeguu jira. Gubbaallee akkanuma eegan. Waashintan DC teessoo mootummaa Ameerikaa lafti xiqqayyoo nama 1700 caalaan keessa jiraatu tuni duri guyyaa akkana kan miliyoona hedduu simatti ammaan tan mirga bitaan marsanii karaatti cufaniitiin xuuphanneessanii gam cufanuyyuu eeguu jiran. Diidi bal'aa Waashintan DC naashinaal mool yaayyuu cufan karaa baaburaa halaaf jala yaayyuu cufan karaa gugurdaa riqaa karaa gugurdaa irra yaa'ulleen cufa qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aadaa Ameerikaan gana 160 qabaachaa baate kan pireezidaantiin namis moo'ate eebbisee qophii gammachuu sunillee dhufuuf dhiisetti bori ganamaanuu White House keessa Floriidaa godaanuu fi ni walitti qabuuf jiran. Taanaan isaa Mike Pence ammoo qophii Joe Biden fi Kamala Harris pireezidaantummaatti filan tanatti dhufuuf kurfoo jira. Manni maree Ameerikaa torbaan dabarsees pireezidaantii Tiraamp warri isi deeggaru kongireesii Ameerikaa laf pireezidaantiin itti kaafate mootummaatti kennan kana duulchis jedhanitti ammallee himacha impeachment jedhaniin himachuuf seeritti qixeeffachuutti jiran. Yoo irratti waliigalanii balleessaallee itti muran pireezidaantii Tiraamp lammeessoo pireezidaantummaaf dorgomuu hin danda'u inni ammoo waan himataniin kan mormachuutti jira. Hojii fudhatee ba'uun duratti pireezidaantii Tiraamp nama 100 ba'u. Manidhaa jiru dhiifamaanidhaa gadalakkisuuf kurfoo jira. Ameerikaan boor Joe Biden fi itti aantuu isaa Kamala Harris kakachiisanii hojii itti kennan. Jeequmsi dhiyoo sanaatiif jajjatteetiin jabeeffattee lafa eeggachuu jiraattu Ameerikaan akkuma malis nagumaan mootummaa walitti kennachuu fi abdiin eeggachuu jiran. Mike Sullivanitti nu ergee jaallannee natti.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggaa 4 kan baratamee fi akkaan barbaachisaa ta'e sirna kakatanii aangoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi qabachuuf. Waraanni bobbaafamee jiru isa bara wal waraansa sibiilota biyyattii sanaa as mul'ateen beekuu jedhameera. Kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pireezidaant Doonaald Tiraamp torban darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran Joo Baayiden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan Ameerikaa tokko taate kan jedhu yoo ta'u. Kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u, poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi eeganiif qondaala kan turan Teerans Geenar VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu.
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement.
Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 1,500 ta'an United States guutummaarraa gara Washington fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajila tikaa waajjira qorannoo federaalaa poolisoota mana maree bakka bu'oota ummataa eegan itti dabaluu ka jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pirezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu harki caalaan isaa immoo gama marsariitiin kan keessummeessan Tom Hanksii fi kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Leedii Gaagaaf Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pirezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 1,000 hedduu bakka bu'u.
Guyyaa gammachuu pirezidaanti Ameerikaa haaraatti filan kanatti sirbitu Ameerikaa hedduutti yaamutti jiran. Warra duraa yaaman irraalletti ammallee Garth Brooksitti dabalanii yaaman. Guyyaan kun guyyaa mana keenya itti gammaduu jedhu Brooks. Nami country music yookaan ammoo sirba western music jedhani ka sirbaaf aadaaf maqaan isa sirbuun beekamu. Sirbitoota guyyaa kana yaaman keessaa Lady Gaga, Jennifer Lopez faati warra qara yaamaniitiin qophii jiru. Pirezidaant Obaamaallee bara ofiitti jira kan yaammate. Brooksiin kun guyyaa gammachuu pirezidaanti Trumpiif sirbi jedhaniitiin ganna furiin dura yaamani hojii dhibee harka qabaa jedhetti. Sirbi innan maantan sirbuuf deemu kun broken down. Bare bones staff jedha waan gargar jigeeti lafeelee gurguddoo jechi jedhu walitti dhiyaata. Sirbi isaan beekan keessa we shall be free sirbi jedhamoo ammattiin sirbu. Joe Bidenii fi Kamala Harris warri pirezidaantii Ameerikaatiif itti aantu pirezidaantii Ameerikaatiif filatanii uummata Ameerikaa 1,400 ta'u koronaan fixe ulfinni isaaniif jedhanii sagantaarra qopheessaniif dhufani. Qophii tana maatii ofii guurratanii itti dhufanii arda ibsee lubbuu jara dhumate yaadachuuf qabsiisan 400 diidballaa yaadannoo pirezidaant Abraham Lincoln dhaaban Lincoln Memorial jedhan biratti dhaqaniitiin qophiisuun keessatti argamu. Ameerikaan guyyaa qophii gammachuu pirezidaantii filan kana dhufa koronaallee akka irraa of eegan walitti dhaamachuu jiran. Vaayirasiin koronaa kun Ameerikaatti ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Namni dhukkuba kan qabu deemuun deemee Kaaliforniyaatti 3,000,000 iyyuu ga'e. Ameerikaatti 24,000 iyyuu caale. Kaaliforniyaan Ameerikaa gama dhiyaa jirti. Dhukkubni kun naannoo sunitti guddoon heddachaa deemuu jira. Qorsi koronaa dhaaba Moderna irraa dhufa immoo nama tokko dhibuu jiraachuun isaallee yaaddoo namatti ta'uu jira. Kaaliforniyaan kutaa Ameerikaa gugurdoo keessaa tokko nama 40,000 ta'utti keessa jiraata. Nama 38,724 caalutti dhibu kanaan lubbuu dhaba akka yuunivarsiitiin Ameerikaa beekamtuun John Hopkins jettetti. Kaaliforniyaan nama isii hedduu koronaa irraa akeemachuu jirti. Ogeeyyoota qorsaa ammoo qorsaa Moderna irraa dhufu irraa dhaaban gaafachuutti jiran. Mootummaan Ameerikaa haaraa dhufuu jiru kun waan koronaa kanarratti hajaja gugurdaa baasuuf deema. Meksikoon qorsa koronaa silaa torbaan kana keessa dhaaba Faayizer Baayoontek irraa bitachuuf jechuu addunyaan akka qorsaan waliin geettuuf jettetti torbaan lamaaf bitachuu lakkifti. Akka biyyootii hiyyeeyyiillee qorsa kana argachuu danda'aniif jettetti lakkifnee jette akka mootummaan ishee jedhetti. Dhaabi fayyaa addunyaa WHO'n akka addunyaan qorsa kana waliin geetti gaafachaa ture. Meksikoon akka pirezidaantiin ishee Andres Manuel Lopez Obrador jedhetti nambii isiitiif arda qorsa 1,200 bitatte. Achiin dhugatti ammoo xiqqoo jidduudhaaf dhaqqa nama dhibiillee bitachuu danda'u. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan cuuphaa yookaan ammoo masqala hirreeffachaa oolte. Koronaallee jedhanii namni waliin hanqanne walitti heddatee kaan istaadiyoomitti kaan fuula hedduutti ulfeeffate. Bulchootii amantiillee akkummatii wal qarqaaree wal jabeeffatu dhaabatan. Itoophiyaa gama bahaallee takkuun kana qophii tana ulfeeffatan. Tigraayilleetti uummati naga lafaatii fi labsii muddamsuu jirtuu fi jedheetiin qophii tana manneen amantii keessatti ulfeeffatee jedhu. Eertiraalleen akkuun kana qophii tana ulfeeffachaa oolte. Finfinnee istaadiyoomii Jaan Meedaalleen nagumaan dhumattee jedhu oduun dubatti deebiin. Yuunaayitid Isteet waraanisii Soomaalee baafatullee biyyattii lamaanuu nagaa lafaa eeguu irratti wal gargaaruu jiranii jedhu. Bulchiinsi mootummaa Soomaalee taatullee eegee waraanii Ameerikaa achi ba'e yaaddoo guddaa jedhu. Haa taatu tamma bulchootii Soomaalee ammallee Al-Shabaabii ofirra hadhuu fi humna xiyyuur waraana Ameerikaa fudhatte. Inji kana keessa muummeen ministeera Soomaalee Mohaammed Hussein Roblee fi itti gaafatamtooti waraan biyyi suni adoo waraanaa Ameerikaa achiin baniyyuu kaambii waraana Ameerikaa Mogadishoo Baldoogilee jirtu dhaqaniitiin waraana achi jiru galateeffatan. Ameerikaan hajaja pirezidaant Tiraampiitiin waraan isii achi qabdu 700 fulatti jijjiirti godaansifte. Humna waraana Ameerikaatii fi Soomaaleetti itti wal qarqaare akka bulchootii biyyi suni jedhanitti waraan Al-Shabaab achi baase. Waraani Al-Shabaab mootummaa Soomaalee qubbaan dhoowwe waan hedduun rakkisee namallee irraa fixaa ba'e. Ardii Afrikaa keessa biyya Afrikaa kibbaatti vaayirasii koronaa kanaan guddoo rakkachuu jira. Biyyituu tunammaan tana oduu gammachuutiif oduu gaddaallee ol keessa dhagahuu jirti. Akka bulchooti fayyaa biyyi suni jedhanitti vaayirasiin koronaa harka 23 biyyi sun keessa dhiqqaachaa deemuu jira. Haa taatu malee vaayirasiin haaraan ammoo dabalaa deemuu jira. Akka bulchiinsa fayyaa biyyi suni jedhetti vaayirasiin koronaa haaraayi 501V2 jedhani. Afrikaa kibbaa keessatti heddachaa deemuu jira. Koronaan haaraayi kun kan durii caala ariifatee namatti dabruu danda'a. hataatu malee kaduri caala humni qabamuun qabu ogeeyyoo fayyaa irraa caqasuuf yaa'u jiran. Darfur gama dhihaatti akka warri ilaan argi jedhetti milishooti manneen hedduu gubanii nama hedduu illee fixan. Milishooti mootummaa suniin waladan lolirratti nam 129 caala fixanii manneen hedduu guggubanii nam 190 caala mammadeessan. Oduu namaaf qabatan ansaraa lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itiyoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. Kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan. Paatriyaarkiin amantii ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas sirna kanarratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaayirasii koroonaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. Wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'ee itti fufuu qabaa jedhu. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge.
Ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jira jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo faarfataa Daabee Isheetu Yaadis jedhama. Kanan dhufeessu waan laduu qabuutaa wiirtuu gaddu galeessaa koree faarfannaa irratti. Ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannus amma ta'e garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameen kabajamaa oole. Jechuudha jaalalaanis akka warreen gaddaatti ta'uu baatus amma ta'e gaggeeffame dandeenya jechuudha. Haala koronaa wajjin koronaan of eeggannoo irratti hagas mara mul'achuu baatus amma ta'e garuu uummanni of eeggaa jira jedheeyyaa maaskii kan godhatan jiru kan hin godhannes immoo fageenya isaanii eeggatanii haalaan gaggeeffamaa jiru jedheeyyaa.
Ayyaanni cuuphaa baranaa baay'ee kan namatti toluu fi haala gammachuudhaan kan kabajaa jirrudha. Barreen gaddaa egaa namni baay'inaanis kana hin caalaa haa ta'u malee baranammoo sababii koovidiidhaan namni xiqqoo akka barreen gaddaan ta'an haa ta'u garuu baay'inni nama ammayyuu jira garuu namni maaksii godhachuudhaan fageenya isaa eeggachuudhaan haala gaariidhaan kabajee jira jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'uurra darbee waliin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas ibsaniiru.
Baala ximqataachin baallafoo aamet bayuunesko dhaman mazgab inda baqqaa itaawwasaal.
Ayyaanni cuuphaa keenya bara darbee yuuneskoo irratti galmaa'uun isaan yaadatama. Abbootiin durii yeroo ayyaana kana kabajan amantaan ala walitti hidhamiinsi hawaasummaa akka cimuu danda'uuf kan walitti nama fiduu, kan nama araarsu, kan dhiifama wal gaafachiisuu fi waliin jireenya cimsu ta'uu isaatti amanu akkasitti duudhaa isaanii ijaarratan. Kanaaf ayyaana kana namni hundi hawwiin eeggata. Ayyaanichi hirmaachisaa ta'uu isaatiin aadaan hedduu fi afaan garaa garaatiin faarfachuu fi kadhannaa taasisuun ayyaana addaa isa taasisa. Duudhaa hawaasummaa amantaa irraa burqe kana Itoophiyaanotni hundi keenya iyyuu sirnaan kunuunsuu fi itti fayyadamuu qabna.
Linnixaqqamibbat yiggabbaal.
Abuna Maatiyaas itti dabaluun uummanni dhibee HIV/AIDS fi vaayirasii koronaarraa akka of eegu hubachiisan.
Dabarkaata amataati yehizbaachinin xeenaa xanqa hono.
Waggoota dheeraadhaaf rakkoo fayyaa uummata keenyaa kan ta'e ture dhukkubni HIV/AIDS ammas irra deebiidhaan uummata keenya keessumaa dargaggoota keenya miidhaa akka jiru dhaga'amaa jira. Kanaafis dhukkuba kana ittisuuf barumsa wangeelaa tokkoo fi tokkoon murtaa'u kan jedhu hojiirra oolchuun keenya dirqama. Sagalee Waaqayyoos kanuma gorsa waan ta'eef uummatni gorsa kana fudhachuun HIV/AIDS irraa akka of eegu maqaa Waaqayyootiin ni kadhanna. Kanneen vaayirasii kanaan qabamtanii jirtan ammoo qoricha ogeessi fayyaa isiniif kennu osoo addaan hin kutin fudhachuun dagatinaa. Dabala yoo deemtan qoricha isin dhiisnaa. Lamaanuma isaa ulfaana fudhadhaa. Dhumarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa yeroo ayyaana cuuphaa kana kabajnu addunyaa fi biyya keenya sodaa cimaa keessa kan galche vaayirasii koronaadhaan akka hin miidhamneef hundumtuu of eeggannoo cimaa akka taasisu ergaa abbummaa keenya ni dabarsina.
Abbaataawwi malikaachinan innaastalaallifallan.
Ministeerri Aadaa fi Turizimii Itoophiyaa Dr. Heroot Kaasaa ayyaanni cuuphaa har'a kabajamu bara darbe akka hambaatti yuuneskootti kan galmaa'e jechuun ayyaanichi sadarkaa addunyaatti beekamtii kan qabuu fi jaallatamaadha jechuun ibsanii. Itoophiyaanonni walitti dhaminsa hawaasummaa gargar bahuu hin dandeenye qabu jechuun duudhaan kun cimuu qaba jechuun erga kan dabarsan itti aantu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti.
Hibra biheeraawii hibbochin yemmittaanur.
Uummata sabaa fi sablammii adda addaa kan jiraachistu Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane lammiilee lammummaa biyyoota adda addaa qaban lammiilee addunyaa maraaf bakka jireenyaa ta'uu dandeesseetti. Kanaaf hunda keenyaafuu nu geessi. Qarqaraaf qarqara dhaabbatanii biyya ijaaruun Waaqayyoon kadhachuu fi ayyaana ayyaaneffachuun hin danda'amu. Waan tokkoon yoo adda taaniyyuu kan biraatiin ammoo walitti hidhata qabna. Tokko taana nuti Itoophiyaanonni akka xaafii durbucaa yookaan wal makaati gargar bahuu hin dandeenyu. Kanaaf wal kabanyee walitti dhiyaachuu qabna. Yeroo sana nama waliin ta'e waaqa waliin nagaan jiraanna. Yoo akkas ta'e wal najjeessinu, wal balleessinu, garaas walitti hin jabaannu. Eenyummaan keenya dhugaas isa kanadha jedhan Aadde Adaanech.
Unaqanyaa uumannannataachinim yihenaw.
Ayyaanni cuuphaa Baranaa Finfinnee dabalatee sadarkaa biyyaatti rakkoo nageenyaa malee xumurame jechuun Komishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaansa quunnamtii Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala nageenyaa irratti poolisiin federaalaatii fi kan biyyaallee akka waliigalaatti humni nageenyaa hundisaa akka biyyaa akka jirutti qophii godhanii duraan dursanii akka rakkoon takka uumamne akka nageenya akka ayyaanni kun gartee. Akka nagaan kabajamu qophii hamaa godhanii turanii haaluma saniin uummata wajjin ta'uudhaan haala gaariidhaan osoo rakkoon tokko uumame ayyaanni kun karaa nagaa ta'een kabajamee haala ho'aa ta'een iddoo hundatti akka biyyaatitti kabajamee haga ammaatitti nagaan xumuramee jira. Haga amma sa'aatitti kanarratti uummata akka rakkoon gahin jiru.
Ayyaanni cuuphaa Finfinnee hurufa boombiitti kabajame irratti hirmaattonni ayyaanicha qajeelfama ittisa vaayirasii koronaa hojiirra kan hin oolchinee fi. Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an walitti hiiqanii wal dhiibaa kan deeman akkasumas haguuggee afaaniif funyaanii kan hin qabnes hedduun jiraachuu argeen jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda hidhaaleen naannoo Oromiyaatti hedduminaan mul'ataniin walqabatee kaleessa kutaa duraatti ogeessota seeraa mariisisuun keenya ni yaadatama. Keessummoonni keenya Obbo Jeetuu Iddoosaa fi Obbo Daani'eel Asaffaa turtii har'aatiin mirga namni to'annaa jala oolee mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii fi gahee poolisii akkasumas walabummaa mana murtii irratti xiyyeeffachuun marii gaggeessu. Marii kana kan gaggeesse oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalii kutaan lammaffaa kunoo.
Namoonni dhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu hedduminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin ilaalama? Obbo Jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitaniif.
Akkaataa yeroo mootummaatiin namni tokko shakkamee qabame taatee 28 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri mootummaa ni qaba. Namni qaama seera raawwachiisu illee qaamni mootummaa illee kunis mirga heera mootummaatiin taa'e kan kabajuu qaba jechuudha. Amma akka arginutti namoonni baay'een hidhamanii mana hidhaa ta'anii mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif hin dhiyaatanii yaada jedhu yeroo kaasnu itti gaafatamummaa heera mootummaa qabsuutiin ta'a jechuudha. Siireefili wanti kun sirra'uu kan qabu ta'uu haguugannaa jechuudha. Qaama seera kabajiisu poolisii illee abbaa alangaa illee mana murtii illee seerri kun kabajamuu akka qabu manni murtii illee kanarratti hojjechuuf. Maaliif mirga namummaa faana wal qabata waan ta'eef mirga baay'ee fandamiin taatee addunyaa irratti international community'n itti walii gale waan ta'eef kabajamuu akka qabu wanti hubatamuu qabu ni jira jechuudha.
Baay'ee Obbo Daani'eel isinis muuxannoo gama abbootii alangaatiin jiru irraa osoo nu kaasan maali sababni namni tokko erga haqsisaa qabameen booda battalumatti mana murtiitti dhiyaachuu dadhabu?
Namni tokko akka tokkoon shakkamee to'atamee. Sirba mana murtii fuulduratti dhiyeeffamuu dhabuu yeroo dheeraadhaaf ka jedhu adda baasnee ilaaluu dandeenya. Namni tokko fedhii biraatiif waan seerri eegu san akka hin goone dursa seerri hanga danda'e kaayyoosaa galmaan ga'uudhaaf akka isa dandeessisutti boocama. So namni tokko maal duubatti yaade ki duu isa duuba yaada akka fedhii akkamiiti jira mootiin isaa maali ka jedhu so adeemsa kana keessa fakkeenyaaf namni tokko to'atamee mana murtiitti sa'a 48 keessatti dhihaachuu qaba. Kuni istaandardii addunyaati seeras seera biyya keenyaatiinis waan ka'an. Kana galmaan gahuudhaaf maaltu barbaachisaa hoonaan jette waa lama. Tokko political commitment in murteessa akka mootummaa. Legitimacy irratti illee gaaffii taasisa. Lama dhuguma nama yakka hojjete illee gaafa boruufis ta'a mana murtiitti dhiyeessitee itti murteessistu illee murtiin sun dhuguma waan jedhame san of keessaa qabaayi. San kaasaatii deemsa. So gaaffii kana gama lamaanii dhuguu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa hundaa fi deebii siyaasaa qofa yoo kan kennitu ta'e hin rakkatta.
Manni murtii namoota baay'ee wabii eegee fi yookaan ammoo galmeen cufamee gaafa jedhu poolisiin irra deddeebiidhaan namoota gadiin dhiisuu himannaa jedhu maatii irraallee abukaatoo irraallee himama. Maal daangaa kana keessatti waan manni murtii murteesse poolisiin sababni itti hiikuu dhabuuftu jira? Garaagarummaa daangaa gidduu kana jiru irratti mee obbo Jettuuf dura carraa haa kennu.
Ilkaan mana murtii beekamaadha poolisiidha. Ciniinuu hin danda'u manni murtii ajajni isaa poolisiin hin raawwachiisu bitaanan mootummaan gatii manni murtii iyyuu dhaabbachuun isaa iyyuu gatiin qabu. Ajajni mana murtii kan raawwachiisu poolisiidha. Kanaaf poolisiin koomitimentii piroofeshinaal ta'ee ajaja mana murtii kabajuu ajaja seera kabajuu akka kana horachuu qaba. Wanti seerarra taa'e wanti seerarra ifaa bilisa ta'ee taa'e tokko wanti namni kamuu dubbisee hubachuu danda'u. Manni murtii aangoon kennamee fi namni kamiyyuu ajaja mana murtii hin raawwatu jedha taanaani achuma dhaabbata irratti adabuu akka danda'u. Abbaan seeraa hin sodaataa poolisiin qawwee qabaa aniskiriptoon qabaa yaada jedhuun taanaani akkuma sila jenne manni murtii walaba miti jechuudha. Manni murtii walaba ta'e jennee dubbanna taanaan. Qaamni poolisiin qaamni mootummaa kamiyyuu manni murtii walaba jedhee dubbata taanaan afaan guutee dubbata taanaan wanti baramuu qabu yeroo hunda manni murtii walaba poolisiin ajaja mana murtii seerawwaa ta'e ni kabaja jennee amanna jechuudha. Kanaafi kun hin ta'u taanaan wanti hubatamuu qabu sirriimatti manni murtii duraan dursee ajaja fakkeenyaaf qaama poolisii ajaja hin raawwadhu jedhe adabee karaatti galchuuf yaalee. Rakkoon isarra gahee jiraahoo hin jiru maalan godhaani maalan siif godha jechuu dura wanti seeraan sii kenname wanti qaffeen taa'ee abbaa seeraa tati kana booddee seera hiiktaa jedhee aangoo sii kenne uummata biratti sasachiise raawwattee taa'u sodaan kan biraadha. Sodaachuun kan biraadha wanta aangoo siif kenname mootummaan aangoon kana aangoon kee kana. Anis yoon ta'e uummata yoo ta'e namni seeraa ol ta'e hin jiru jedhee erga koomitimentii sitti kenne wanta sana raawwattee ta'u namni wanta sana ekspiriyaansiin amma kana qabatti wanti poolisiis haa ta'u qaama kamiyyuu qaama mootummaa olaanaa kamiyyuu haa ta'u manni murtii ajaja mana murtii irra deddeebiin kabajuu dhabuudhaan seera kabajuudhaan adabbii akka kanaa jedhee namni adabe amma waan dhagahee hin beekon. Baay'ee poolisiin daddabalee. Ajaja mana murtii fudhachuu diduunsaa meebi maanna gooti maanna godha manni murtii bakka seerri jira garuu maamammoona adabeen beeku maanna gooti tuffis ta'uu waan danda'uuf ayituun kun mana murtii oromiyaas haa ta'u mana murtii federaalaa olaantummaan seeraa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jennee hin amanna taanaan manni murtii kabajamuu qaba ajajni manni murtii kennu kabajamuu qaba jennee irratti akka lammii biyya tokkotti irratti waliin gallu taanaani. Baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Gama Boodaaneelittiin deebi'a. Keessattiyyuu poolisiin hidhamaatu harka jiraatu irra deddeebiidhaan ka'a malee abbaa langaati dhimma kanaan walqabateetiin poolisii wajjin maqaan isaa kan ka'u yeroo baay'ee maali sababni ergamanni murtii wabii kenne yookaan ammoo galmee cufe hidhamaan tokko gadi lakkifamuu dideetiin ajaja mana murtiitiin ala ittiin turuuf obbo Daaneel asirratti osoo yaada kennitanii sirriittillee keessa beektuu mudannoolee hedduu qabdi jedhee waan yaaduuf.
Rakkoon kun eessaa madda yoo naan jette bakka sadan irraayyuu yeroo itti madduun jira yoo tokko tokko. Mana murtiirraas abbaa langaarraas poolisiirraas haalli itti madduun jira. Yeroo tokko tokko maal taasise institutional failure akkuma biyyaatti qabnu akkuma jirutti ta'ee institutional failure poolisii abbaa langaa fi mana murtii hedduu jiru maal uuma yeroo tokko tokko konkiriitilii nama yakka ojechu sa raga qabatama irratti qabdu institutional failure in kuni mal fida effectively mana murti tikite manni murti itti amane yero qoronna dabalata akasike nugochi si su dadabu rakan madde mal godani manni murti wanta amansi sun arganne so namni kuni haba ujeda amirga obitin taulanda bilisa jede haba ujeda gama police ti gaba as de bitin institutional failure san kabar gochu da fayo tokko tokko mal godama namni kuni akafuru goda kuni ba'i rakisada kana furmata ka ta umali yuje tena kaske yero tokko tokko amanta hawasi abile kana raqabu institutiono tana kana raqabu aburra ya kama kana gadiste du kadimte ragake sweet gumeste debiste quando masira rasca facisu da charani cap ama tokku yero tokku qabde akagati fokte yechun sana bore qoraste serati esu indende yechun yero tokku tokku mo malta manu murti se interesting brali je yero tokku tokku clear ban qabata ma da nuku na ma bi pure yechun namo to mirga wobi hayemu seru ina yefle yero tokku tokku mirga wobi e gamu falati gu da bu je yero tokku tokku malin wal qabata fedi siyasa qofa fakata fedi siyasa mutumman qaburra namota kana akana akkatan wan gochu fakka yoo tsna safari li baye yero baye akasmiti kana jin wal qabate o jin ya sadde di guttale o hojje tabe male wakon kun yangate gangalachu sana fugaru o halu takana tibahani mulatan kana garu yero tokko tokko really criticize gochu is baye urte sada jede ada garu madira kosa kan garagar iddo garagara sirra maddu tawu sa ko batamu
tariti rakole hanga amma kae kanni mal tufala kan jedu falota qatti lama sadento ko wantota gaggabab sine kasu dande nuratti wanni jetta yojrata jennetin ingolabna obbojettu wanni haga amma kasne mali falli rakole kanni ni tauqab
Kesum Mosalamani fo dugabasa Kenya Muktar Jamal galate facha kuta sadaffan bor kanetti fu futa u dursine bekeni Yayano gaundo gaverga omigati sagardi omigati sagardi kungorenya ta kungoruka ta megori birader megori birader yo barona kani yo chomamurani kerongati taduka kerongati taduka natani dugani tani Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo with Attack Abe Hamajimatat Meter Bandi Digdemilam Digdemishanip Sodomito Korat Sagantada Versukanumant Umura Gama Kenyan Borwalitidevina Nagatibula Am Sagantafana Marat Tifufa